dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího pořadu. Nějak jsme to překlenuli, snad všechno běží a je v pořádku. Petr Luknár, Nový věk a program Sunrise, tentokrát druhý pořad. A bude pak další host, tedy jeho výsost Milan Kern, jak tady čtu. Takže Petr, vítej.
Ďakujem veľmi pekne, takže zdravím opäť všetkých zo štúdia Liptov. Chcem pozdraviť tentokrát, naozaj si dám pozor, všetkých slovenských poslucháčov a divákov, všetkých českých poslucháčov a divákov, keďže nám píšu dokonca aj z Poľska, lebo však rozmaviame, rozumieme sa, sme príbuzné národy, tak aj Poliakov zdravím a zdravím aj všetkých z oblasti bývalého Sovietskeho zväzu alebo z územia, môžeme kľudne povedať, Tartárie bývalej, nech zamotáme niektorým hlavu, ale aj všetkým ostatným, ktorí počúvajú. Takže všetkým, ktorí žijete vedome a tešíte sa na zlatú éru v novom veku. No a kľudne, aby som si dovolil teraz povedať, že chcem pozdraviť jednak tých, čo ste tu, dajme tomu, ako noví, prvýkrát, neviete, o čo ide, ale chcem pozdraviť aj našich bratov a sestry a zámerne som to tak povedal, pretože mnohým sa možno ježí chrbát a vôbec si neuvedomujeme alebo neuvedomujete silu slov. Pretože brat a sestra to nie sú len tí, ktorí sa narodili vašej mamičke a ockovi, popri tom, teda popri vás, hej, ale bratia sme vlastne od stvoriteľa všetci, bratia a sestry navzájom. A častokrát, keď si uvedomíte, tak to, čo nám karma alebo zákon príťažlivosti nadelila v rámci rodinných vzťahov, tak nájdete svojho brata alebo sestru, s ktorým si budete rozumieť možno od susedov alebo z úplne iného mesta alebo z úplne inej krajiny a nebudete chápať prečo. No pretože opakujú sa veci a v rámci inkarnácií máme za sebou s mnohými živými bytostiami, samozrejme hovorím o živých ľuďoch, o živých, o človekoch, ktorí majú živú dušu v sebe, tak mnohí z vás určite ste to zažili, že máte pocit, ako keby ste boli s nejakým bratom alebo sestrou. Takže nie je to formálne a nie je to ani nič kultové, hej? Lebo aj všetky slová včítania aj kultu boli prekrútené a preto máme aj v našej relácii vždy a budeme mať a budeme sa veľmi veľa venovať slovu a slovám ako takým a významu slov. Pretože my sa opäť musíme naučiť prinavrátiť si ten jazyk, ktorý naši otcovia, naši predkovia, naše matere používali, pretože to má svoj naozaj hlboký význam. Ono toto celé je veľmi rozsiahla téma, čiže pustiť sa po hlave do nej, to by bolo veľmi, veľmi zložité a nadlho. Takže my to budeme tak, že za každým to nakúsneme a potom sa k tomu budeme v ďalších reláciách vracať a pôjdeme hlbšie a hlbšie a hlbšie k podstate toho, aby ste naozaj chápali, že prečo spoločnosť, ktorá je riadená slobodou, alebo riadenie tiež nie je správne slovo, ktorá je upravovaná, lebo tam je to slovo práv, čiže od najvyššieho spravovaná. V ruštine je krásne slovo upravlenie. My ho nemáme. Ale skúste si úplne kľudne, zabudnite na to, že slovanské jazyky, že ich je veľa. Normálne kľudne môžete pomocou zvuku počúvajte to slovo, nesnažte sa ho čítať a zistite, že mnohé slová sú veľmi podobné, alebo kľudne, že to vlastne síce je treba v azbuke, ale že upraviť aj u nás poznáme, možno trošku pod iným významom. Ne? Čiže spoločnosť, ktorá je upravlená alebo upravovaná slobodou, funguje úplne inak ako spoločnosť, ktorá je založená na voľnosti. A tomu sa budem vlastne venovať v tej hlavnej časti, mojej časti, kým teda privítame potom jeho výsosť Milana Kerna. No ale keďže som slúbil rôzne tie rubriky, tak naozaj už dneska aj s nimi začneme. A jedna z rubrik, ktorú sme... Zabudol som to hnusné slovo disclaimer, čiže vyhlásenie. Musíme dať vyhlásenie. Martin, čo ty na to? Jasné. Takže názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti ani nepriateľstva, a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti, príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Práve naopak, vyzývame vás, zostaňte doma, pretože na to, aby elity boli schopní ovládať spoločnosť a riadiť, v tomto prípade riadiť nás, musia nás mať v pohybe. Toto budem takisto vždy opakovať a dokola, aby ste to pochopili. Nič na ulici sa nevyriešilo. Dnes sa vrátim trochu aj v krátkosti k francúzskej revolúcii, ktorá, viete, ako dopadla, jatkami pod gilotínou. No, takže jedna z tých rubrík, ktorú sme už ohlasovali viackrát, je TikTok. TikTok je taká mediálna platforma, ktorú spravuje a dal dohromady celý ten nápad tiež tým Zlatej éry, čiže pod vedením jeho výsosti Ivana Krajčírika, ktorého pozdravujem odtiaľto. A dôvod bol jednoduchý. Ak si pozriete, a to sme sa bavili viackrát, ak si pozriete správy, čiže nejaké tie titulky, inostranne headliny, tak je to katastrofa nad katastrofou. Ja si dovolím otvoriť túto u mňa. Týždenník Trend dáva taký prehľad týždenný, no a čítam iba naozaj tie titulky. Hej. Európska únia stráca silu. Vnútorné aj vonkajšie hrozby rastú bezprecedentným tempom. Idem ďalej. Ľudia otupievajú, Stredoeurópania obzvlášť. To je zaujímavé, že? Nastupuje reverzný Flynnov efekt a IQ klesá. Flynnov efekt, kto neviete, je to, že tento teda vedec americký zistil, že o každú jednu generáciu v 20. storočí sa IQ v populácii vzrastlo o 3 body. To je zaujímavé. Neviem, ako na to teda celkom prišiel, lebo to je pomerne dlhé obdobie, ale teraz teda vedci hovoria, že ideme reverzne, naopak. Hej? No a vždy ma budete napomínať a všetci a ja sám seba, keď budem používať cudzie slova, lebo my sa musíme naozaj dokopať k tomu, aby sme používali naše slova. Nie je prejavom inteligencie alebo intelektu to, že niekto povie v jednej vete 5 cudzích slov a zbytok národa na to čumí, hej, alebo začne hľadať slovník cudzích slov a proste celý obraz a všetko zmizlo. No, potom tu máme ďalšie katastrofické scenáre. Porovnanie úrovne zadlženosti krajín G7 podľa čistého dlhu. Tu sú grafy, to nebudem ukazovať. Katastrofa na katastrofu. Ďalšia správa. Svet sa topí v neudržateľných deficitoch. Ministri financií balansujú na tenkom ľade. No, takto by som mohol pokračovať ďalej. Tu je ešte napríklad, ak si chcú kúpiť lacnú cenu energie, a s Európanou sa musia stať meteorológovia a politológovia. Chápete, čo píšu? Asi narážajú na ten Green Deal. Čiže už im to všetko dochádza. No ale prečo ja tu tak glosujem teda tie správy? A keby som zobral hociaký plátok, hociaké médium, tak sme na tom veľmi podobne a ešte navyše dostanete správy, ktoré preskakujú z ekonomických, finančných na nejaké meteorologické, na nejaké vedecké alebo pseudovedecké, z toho na to, že koho zabilo a proste z jedného súdka do druhého súdka a tomuto sa hovorí kaleidoskop. Tomuto sa hovorí, že podávanie informácií kaleidoskopickou metódou. Ak viete, čo je kaleidoskop, to je taký malý prístrojček, do neho sa pozeráte a ten vám tam hádže rôzne obrazce a rôzne farby. To sa kedysi kupovalo na jarmarku, aj tak môžeme povedať, a zabávali sa s tým deti. Proste spôsobom kaleidoskopického podávania správ, a to veľmi dobre tí, čo ovládajú reč slova a ovládanie mysle človeka, lebo človek funguje ako porovnávacie, vyhodnocovací, obrazný informačný režim, to je vlastne nejaký popis, keď to povieme, popis nášho mozgu alebo našej mozgovej aktivity, že musíme mať možnosť porovnať nejaký etalón, niečo, najlepšie niečo mravné, s nejakým iným správaním a vtedy sa vieme zorientovať. No, takže pri takom preskakovaní proste poslucháč nie je schopný zachytiť dohromady nič. Čiže výsledok toho je totálny guláš v hlave, čiže keď skončia správy, tak ten človek je viac dezorientovaný ako pred tými správami. On si myslí, že teda však viem, ale výsledok toho je, že politológovia a všetci vám hovoria aj výskumy verejnej mienky, že akú krátku má pamäť volič. Ne? To znamená, že presne takto nahadzované správy vám úplne rozbijú tú serverovňu vašu a jednoducho nezapamätáte si nič. A si myslíte, skúste to, myslíte si, že juj, toto je dôležitá správa, teraz ja zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že nebude mať na dôchodky a že sú tam nejaké čísla. No skúste si to zapamätať a kľudne nech manželka alebo naopak nech sa vás pýta o dva dní, že čo bola tá správa. Lebo medzi tým vás zasiepu gulometom ďalšie správy. Opak toho sú správy v súvislostiach, čiže v nejakej mozaike. Čiže máme kaleidoskopické vnímanie sveta a mozaikové vnímanie sveta. A platforma TikTok, o ktorej hovoríme, a ja teraz urobím to, že nazdielam, aby ste si ju našli. My tu nebudeme vám všetko dávať úplne na tácke, pretože cieľom je, aby vy ste sa začali aktivizovať, aby ste sa začali vzdelávať, učiť, vyhľadávať si veci. Na všetky dnes je informácií množstvo, treba vedieť sa v nich zorientovať. Čiže ja sa teraz pokúsim, toto nazdieľať, túto odtiaľto. No, tu je. Začať zdieľať. Je to vidieť, Martin? Takže tak to vyzerá, lebo ja nevidím ano. Nič u mňa na obrazovke.
Počkej, teď je to... Nevadí. Ne, ty tam skočila jenom šedá obrazovka.
Šedá obrazovka?
Áno.
No to je zvláštne.
Teď to
neskúšam. Aha, teraz. No dobre. Takže toto je logo TikTok. Pravda v súvislostiach, a to je presne to, o čom hovorím, že tento tým TikToku, ktorý nájdete na Telegrame, nájdete na Facebooku, nájdete pod týmto názvom, nájdete, myslím, že aj na Instagrame. Tieto informácie sa naozaj oplatí čítať. Týmto budete určite menej živiť tou negatívnou energiou tam tie iné entity. Ale hlavne tu ide o to, že v tejto rubrike máte vždy nejakú udalosť, ktorá je previazaná s niečím, čo my z tej podstate podperiny toho nového systému spoločenského a tak ďalej v rámci toho, čo tu my o čom hovoríme, tak budete to tam vedieť dostať do súvislosti, hlavne pomocou rezolúcií, o ktorých hovoríme, že ich je už vyše 40 a že ich nikto nečíta. V tých rezolúciách sú vážne veci napísané. To znamená, že keď sa niečo deje na tom poli vo svete, niečo dôležité, a teraz sa naozaj deje veľa vecí v bankovom sektore, nie je to náhoda. Pokiaľ budete sledovať TikTok, tak zistíte, že prečo sa tie veci dejú. Lebo mnohí ľudia sú takí vo vzduchu vlastne, že banky mali nejaké problémy, hej? Boli niekoľko minútové, teraz už tie problémy sú, ja neviem, aj niekoľko hodinové, dokonca boli dňové výpadky. Hlásili ľudia z Nemecka, z Rakúska, že nevedeli vybrať peniaze. No tak čítajte rezolúcie, alebo teda načerpajte informácie z TikToku. Tam je vždy prehodený link a súvislosti z daného článku na danú rezolúciu alebo popis od týmu TikToku, že prečo to tak je. Odkedy vlastne som nejako aktívny v rámci SPDR a celého tohto nového systému a popri tom sledujem správy, pozerám sa na to úplne iným okom. Takže toto je dôležité určite. No, takže idem z toho zdieľania teraz dole. Tuto. Dobre. No. V TikToku je ešte jedna teraz novinka. Volá sa to Spoznaj skutočného nepriateľa. A doporučujem naozaj pozrieť, pretože my, pokiaľ nepochopíme, že s kým bojujeme, tak my budeme stále, presne ako sa hovorí, že obrať dve strany proti sebe, a keď sa červení mravci budú byť s čiernymi mravcami, hej, pritom niekto zhora šťukol paličkou do hniezda alebo preniesol časť červených mravcov do mraveniska čiernych mravcov, šťuchol tam paličkou a tí sa vyvraždia, hej, no tak z pohľadu toho červeného mravca sa jedná o úplne inú vec ako z pohľadu toho čierneho mravca. A naopak, ale z pohľadu toho, kto pichol tú paličku a kto tam tých mravcov nasadil, je to úplne iná úroveň. Hej? Takže to je z inej osnovy, z inej časti. Hej? Takže toto treba
chápať. Neboli sféry.
No a teraz idem pozdieľať z tej platformy TikToku na Telegrame, čiže znovu sa idem prehodiť. Sme si to technicky, dneska som si to teda skomplikoval. No, tuto to bude, áno. Začať zdieľať a ideme sem. Vidíme to?
Áno.
Super. No tak jedna z posledných správ na TikToku, pravda v súvislostiach, je, že Donald Trump chce z USA urobiť hlavné centrum kryptomien na svete. Ej, môžete si to potom nájsť, prečítať. Eric Trump to oznamoval a tak ďalej. Spomínajú sa tam rôzne kryptomeny a tak ďalej. Je tam článok a potom je tu komentár týmu TikToku. Prečo, čo, ako a potom, že kde nájdete prípadne nejaké súvislosti, čo sa deje. Viete, čo je zaujímavé? A pokiaľ ste sledovali kampaň Donalda Trumpa, tak myslím, že počas celej, ale hlavne k záveru, sa pomaly vyhrážal celému svetu, že ak sa opovážia opustiť štandard dolárový, hej, takže bude zlý a že bude dávať sankcie, uvalovať na všetkých, na celý svet. Nebudete sa zbavovať rezervnej meny dolára, proste buchnem po stole. Hej, prešli voľby, hej, a začal teraz, že treba financovať štátny rozpočet USA cez kryptomeny. Hej, a zrazu pribehol Musk a zrazu Bitcoin, hej, a neviem čo, ináč si pozrite tiež tie ich háčiky, čo majú na tých značkách tých mien. Hej. No a čo sa teda stalo? Čo stratil záujem o dolár Trump? Alebo teda z noci do rána sa dobre vyspal, alebo zle sa vyspal, alebo čo, niekto ho navštívil? No nie, pravda je taká, že pokiaľ budete čítať rezolúcie, tak z tohto vyplýva, budete vedieť, že tie pôvodné meny, fiatný systém je už niekoľko desiatok mesiacov pomaly vypnutý a že proste nemajú peniaze. A ja viem, že to nie je viditeľné vonku, ale vnútri, ako tomu hovoríme, pod tou perinou, všetci vedia, lebo všetci boli o tom informovaní. Oni veľmi dobre vedia. Takže oni hľadajú cesty, ako sa prefinancovať. Možno vám neušla správa Larryho Finka, čo je vlastne generálny manažer toho tzv. BlackRocku, ktorý už bol takisto zrušený rezolúciou, keby ste to sledovali. Larry Fink ponúkal svojim akcionárom, BlackRock je alebo bola najväčšia investičná, to sú tzv. Tí inštitucionálni investori, najväčší fond celosvetový a vlastnil, ja neviem, 9% všetkého na Zemi. Hej. Tak on ponúkal svojim akcionárom a hovoril o nejakých tokenoch, že akcie budú prevedené na tokeny. Prosím? Akože už ani fiatné doláre, ničím nekryté, alebo teda fiatné peniaze podľa pravdy sú kryté ako dlhopisy, čiže nejakým HDP tej danej krajiny, hej, tá daná mena, takisto aj naše dlhopisy, keď Slovensko predáva dlhopisy, tak sú kryté našim hospodárstvom, preto investori v podstate chcú takéto veci, lebo je to, alebo bolo to relatívne bezpečné, ale teraz zrazu oni hovoria o tokenoch, hovoria o, ja neviem, tie kryptomeny Ripple a neviem, aké šelijaké sú tam, či Ripple je firma. Nie je to vôbec dôležité, to sú všetko hlúposti, pretože a Bitcoin takisto. Pozrite, Bitcoin vyletel cez 100 000 dolárov A čo si myslíš, že sa stane? Keď kryptomeny všetky boli takisto rezolúciami zrušené. A on tu rozpráva, že Eric Trump povedal, že keď sa chytí moci Trumpova administratíva, takže budú oslobodené kryptomeny od daní. Hej? No, dobrý deň. Takže, toto je jedna z tých správ, nebudem sa tomu teda venovať ďalej. Tu si viete nájsť ďalšie. Čo sa týka TikToku, tak takto. Čiže nie TikTok, hej? To je sociálna sieť, čínska, to je niečo iné, ale TikTok. TikTok, akože by odbijajú hodiny. To je napríklad veľmi zaujímavá správa, lebo hovorí sa už dlhodobo o tom, že pokiaľ bol zhodený sovietský zväz, poviem to jednoducho, alebo zlikvidovaný, tak bolo treba pomerne urýchlene zlikvidovať aj Spojené štáty americké. No to s tým sme trochu v omeškaní, nejakých tých už 30 vyše rokov. Hej, takže tam sa teraz hrá naozaj občiansku vojnu, čo teda americkému ľudu fakt nezávidím. Preto stále vravím, zostaňte doma, nedajte sa vyprovokovať k žiadnej aktivite. Všetko máme pod kontrolou, vieme, čo treba robiť, treba sa obrátiť na správne miesta.
Takže to bola rubrika TikTok. Normálne to nejdou na Telegramu, zadají si, ako teď dělám zrovna teď ja, TikTok a niekde sa tady přihlásí odběr připojit se a můžete to sledovat přes svá mobilní zařízení. Samozřejmě asi to jde i do počítače a takhle.
Přesně tak.
Takže se na to můžete vrhnout. Už jsem to udělal.
Perfektné. No, teraz by som pokračoval načreme do tej sily slova a dúfam, že teda si spomínate, ako sme sa bavili o symbole práva podľa pravy a práva podľa justície, alebo zákonnosti podľa justície správne. Hej. Dúfam a verím, že vám to dáva zmysel. Ja chcem povedať jednu vec, že my vlastne, naši predkovia, a my to musíme nacítiť. Tie kóny a to slovo, čo som spomínal, som ho veľakrát opakoval, že úlohou toho nejakého pomyselného súdu, aby bola vykonaná spravodlivosť, je pokonanie. Pokonanie znamená, že sa upravia všetky tie nezhody a pozemský človek jednoducho nie je zmocnený súdiť druhého človeka, pretože nepozná všetky okolnosti. Len stvoriteľ pozná všetky okolnosti. My by sme boli šťastní, keby sme poznali všetky naše okolnosti, čo sme absolvovali v tomto vieme, a ani to moc možno nie, ale v minulých životoch. Čiže aby sme vedeli my, prečo sa tak veci dejú, a aby došlo k tomu v rámci toho procesu vykonania tej spravodlivosti, aby sa tá karma nenavyšovala ani na jednu, ani na druhú stranu. Aby z toho sporu, ktorý vznikol, keď už teda vzniknúť musel a musel zase z dôvodu nejakých karmických vyrovnaní, tak keď už vznikol, tak aby sa tá karma nenavyšovala. Čiže aby došlo k pokonaniu, čiže urovnaniu a naopak pochopeniu a zníženiu toho zaťaženia. Pretože len tak dokážeme postupovať v podstate ďalej v tom rozvoji a seba rozvoji. Hej? Jedine toto je cesta. No a teraz tej spravodlivosti a zákonnosti sa presmerujeme na dve ďalšie slová, a to je sloboda a voľnosť. No a toto je veľmi široká téma a je teda hodne, hodne nepochopená. Čiže ja ju dneska, povedzme, nakúsnem, pretože mám ešte nejakých 10-15 minút. Je to pomerne rozsiahla vec. Možno ešte budeme pokračovať s Milanom Kernom aj potom, voľne ďalej uvidíme. Takže tak, ako som povedal, treba si uvedomiť a zobrať teda na zreteľ, že naša mysl pracuje na základe porovnávacieho vyhodnocovacieho režimu. Čiže my vlastne komunikujeme, ľudské bytosti komunikujeme v obrazoch. Tvorca stvoriteľ je vlastne tvorca obrazov. Čiže v tomto svete všeho míru, aj, a celého tohto priestranstva, tohto stvorenia, je rozhodujúci obraz. Nie nadarmo sa hovorí, že keď si viete vizualizovať niečo, čo chcete, tak sa vám to naplní. Pretože máme naozaj silu a schopnosť a teraz už v tejto dobe s tými zosilnenými energiami vieme tvoriť to, čo chceme. Ale opakujem, znovu musíme dávať pozor, aby sme netvorili to, čo nechceme. Takže sloboda a voľnosť. No, sloboda sa v dnešnej dobe strašne nadužíva podľa mňa. Mlátia s ňou doľava doprava a málo kto si uvedomuje vlastne pôvod toho slova. A teraz, keď myslím pôvod toho slova, tak myslím vlastne ten istinno-obrazový význam. Pôvod vzniku. Hej, sloboda je z ruského slova svaboda, ale ináč vy to máte, naši bratia českí, vy máte tiež svoboda. Hej? Lebo my máme slobodný vysielač a vy máte svobodný vysielač. Hej? Čiže to L a V, hovorím, v rámci toho, aby ste postupne videli v slovách obrazy a aby ste vedeli rozoznávať určité základy slov a niečo, čo je pred ním a niečo, čo je po ňom, tak treba trošku prižmúriť oči a jednoducho to, čo vidíte, tie rozdiely, ktoré sú tie rozdiely, nám spáchal niekto iný. Čiže našou úlohou je to rozkľúčovať celé. Takže ako vzniklo to slovo svoboda? No vzniklo tak, ako treba slovo Benelux. Hádate, dobre, to je akroným. Akroným je vlastne slovo, ktoré je vytvorené, zložené z iných slov, hej? Zo slabých iných slov. Čiže Benelux je Belgicko, Holandsko ako Nederland a Luxemburg, hej, ako Únia. No, tak podobné je to aj teda so svobodou. A v starých svätých knihách, keď prepisovači prepisovali tieto slovianské knihy, dobre ste počuli slov Janín, lebo Janín je stará známa vec rovnováhy našich predkov. To Yang, čo tam dali naši šikmóky, bratia, to není to pôvodné. Čiže my sme tí, čo vedia so slovom slov vytvárať rovnováhu. Hej? V tom stvorení slov Yin-Yang. No a čiže keď prepisovali tí písalkovia, prepisovali knihy, tak aby nemuseli písať veľmi dlhé tie litánie, za každým napísať toto slovo, tak vzniklo taká tá obrazová skratka, ale ten pôvodný význam bolo sovestiu, vaditeľstvo, Bogom dánoje. Čiže to je to S, vo je voditeľstvo, to S je sovestiu, Bogom je, to je to Bo, a dánoje, to je to, že my všetci máme a naši predkovia to dá používali ako súhlas. Alebo ako niečo, čo je proste dané, s čím sa nediskutuje. To proste je tak. Čiže ako dané. Hej? No a teraz tu máme slovo, že sovesť. Hej? Kľudne, keď si to dáte po rusky, sovesť, tam je meký znak a tak ďalej, píše sa to v tej azbuke. Ale my si to kľudne môžeme napísať slovenčinou. Vôbec neurobíte žiadny problém. A keď to transformujeme, tak sovesť je v podstate niečo ako zvesť. Čiže so zvesťou, ktorú nám dal Boh, hej, jeho vedením, lebo vaditeľstvo je vedenie. Čiže sloboda je niečo, je to nejaká zvesť, ktorá nás vedie, aby sme konali. A teraz zámerne hovorím konali, nie činili ani jednali, ale konali v zhode s Bohom. Dá. No a v podstate hovorí sa, alebo takisto sa prekladá, a nemyslím si celkom správne, je to na polemiku, že sovesť je svedomie. No je taký krásny príklad, dalo by sa poukázať na to, že konanie podľa svedomia, alebo že spoločnosť založená na svedomí. Nemusí byť ešte celkom to pravé orechové, pretože je to síce s vedomím, ale my môžeme s vedomím robiť ešte rôzne veci. Hej? A to by ste neverili, čo všetko môžeme svedomito robiť. Ja tu nastrelím jeden obrázok. Nastrelím obrázok. Toto by mal byť on. A musím ísť doňho. Vidíme to? No tak cítite ten rozdiel? Na obrázku hore je svedomitá práca roľníka na poli. To je jasné, nie? No a dole je čo? Tam takisto svedomito pracuje dozorca v koncentračnom tábore. No a teraz oni obidvaja pracujú podľa svedomia? Alebo ten dole sa podriadil nejakej úrovni riadenia, teda nie upravenia najvyšším, ale nejakému riadeniu. A síce svedomito, ale svedomito vraždí. Alebo sa podiela, spolupodiela na vraždení. No, takže to som len tak nastrelil, aby sme chápali, že čo všetko, aká je sila slova a čo všetko môžeme so slovom aj pokaziť. A že naozaj, pokiaľ nebudeme mať obrazy zhodné, tak budeme mať stále problém. A preto pôvodné priestranstvo na Zemi, ktoré bolo osídlené našimi predkami, malo jeden jazyk. A o tom dneska nikto nepochybuje. A ten jazyk vytváral jednoznačné obrazy. Pretože to je ten chronicky známy príklad, že keď vidíte slona, alebo dvom ľuďom poviete, že predstav si slona, tak malé decko vidí jumbové uši z tej rozprávky, nie? A dospelý človek vidí možno, ja neviem, kli. Hej? No ale rozhodne veľmi málo ľudí, keby si sa spýtali, povie, že vidím celého slona. Hej? Lebo sme aj zabudli vizualizovať. No takže nevieme sa my dohodnúť, keď nám rozsekali jazyky. A aj tie veľmi príbuzné, my sa budeme prieť, že ktoré slovo je lepšie a ktoré je horšie. A či tam to je onaký jazyk, alebo to je horší, lepší jazyk. Ktorý je starší? To je stále hra toho diabla na to, aby nás držal v tej hádke. Dalo by sa to možno rozsúdiť tak, že ten protojazyk, ten pôvodný jazyk, ak teraz je niektorý z tých slovanských jazykov ten, ktorý bol ten prvý, najstarší, samozrejme, že už je dneska zmenený, tak mali by sme vedieť na to prísť, že by mal rozumieť čo najväčšiemu množstvu tých iných. Je to logické? Znamená, že keď sa iné jazyky vytvorili z jedného pôvodného jazyka, tak ten, čo hovorí tým prvým jazykom, ktorý tu bol, by mal rozumieť veľa slov zo všetkých tých ostatných jazykov. No a úplne zaujímavé je to, skúste, však sa porozprávajte, že ktorý jazyk by to mohol byť. Ja nebudem tu teraz nič navodzovať, lebo hovorím, nejdeme rozdielovať, ideme spájať. Ale dá sa to vystopovať. Hej? A není také jednoznačné, že ja neviem, Poliaci si rozumejú s Chorvátmi tak, ako my rozumieme Chorvátov. Hej, napríklad. Teraz ja hovorím za Slovensko, hej? Česky. Môžem, promluvíme, ale rozumieme perfektne, hej? Naša generácia, ale predsa len je to, nechcem to posudzovať, hej? No. Takže to slovo svedomie, alebo tá sovesť, čo keby sme sa na to pozreli, alebo pardon, na tú slobodu, hej, na to sovestiu, vaditeľstvo Bogom dáno je, na tú slobodu, že by sme sa pozreli, že to vlastne ani není podstatné meno. Lebo je to vlastne konanie. Čiže je to niečo dejové. Hej? Niečo, čo nie je to nikdy dokončené. Je to stále približovanie sa alebo riadenie sa tým najvyšším. A môžeme tak kľudne povedať, že lepšie slovo by bolo zvestenie ako svedomie. A nemáme s tým, treba my ako Slováci, myslím, že nemáte problém zobrať to slovo a urobiť z neho zvestenie. No a to zvestenie dáva celkom zaujímavý obraz na to celé. No a teraz, čo je dôležité, a blížim sa teraz, utnem to a blížim sa k záveru v tejto časti postupne pomaly, je treba pochopiť, že čo je ten protiklad, to slovo voľnosť, alebo protiklad. Média a všetci, akože slobodní, demokraticky zmýšľajúci, naši vodcovia, sa nám snažia nahovoriť, že to je to isté. No tak skúste si normálne doma zakričať, že sloboda a potom voľnosť. No či pocítite rozdiel? Ja verím, že pocítite. Hej, nebudete vedieť popísať, lebo to je v DNA, ale budete cítiť ten rozdiel. No čiže čo slovo voľnosť znamená naproti tomu, naproti tej slobode? No znamená, skladá sa z dvoch slov, môžeme to kľudne povedať ako vôľa a nosenie, hej, voľnosť. Čiže jedná sa o, teraz musím povedať činnosť, lebo to je mimo kónov, pretože voľnosť dovoluje tomu jedincovi robiť čosi umanie, to je tiež pekné slovo, nie? Alebo čo si zmyslí, čokoľvek, čo môže, čo si vymyslí, tak činí. Ne? Nie koná, lebo konať je jasne vymedzené upravľať sa podľa kónu. To nikam inám to nemôže ísť. Ne? Čiže voľnosť nám dáva niečo ako čo si zmyslím, to si ráčim. Alebo inak všetko si dovoľovanie. Nádherné jazyky máme, lebo my sme schopní skladať úplne, že normálne vytvárať nové slova. Ale nie, že my sa musíme dohodnúť, že čo to slovo znamená. Keď pôjdete po základoch a rozložíte to slovo, tak vám to okamžite, to v živote ste to slovo nepočuli a veľmi dobre budete vedieť, čo znamená. Toto napríklad mnohé jazyky tej západnej kultúry nemajú. A z toho potom ale vyplýva, že skúste si zobrať nejaké anglické články, kde sa hovorí o slobode a skúste miesto toho slova sloboda pri prekladači tam dať slovo voľnosť. A čítajte ten článok so slovom voľnosť. Úplne iný význam vám z toho pôjde. A prečo je to tak? No lebo Angličania nepoznajú slovo sloboda. Ani Francúzi, liberté není sloboda. To je voľnosť. Freedom je voľnosť. Freiheit po nemecky je voľnosť. Oni nemajú tento obraz. Sovestiu, vaditeľstvo, Bogom dáno je. Jednoducho nie. A my sa nemôžeme za nich hnevať, že oni tomu nebudú rozumieť, pretože presne o to tu ide. Aký zložitý jazyk máme, také množstvo obrazov sme schopní preniesť od jedinca A k jedincovi B, aby bolo porozumenie. Alebo lepšie porozumenie, aby to ten rozum pobral. Ne? Čiže všetko si dovolovanie, to je anarchia. To není demokracia. My tu máme takú stranu, že sloboda a solidarita. SAS. No keď naozaj počúvate, čo oni hlásajú, čo môžete robiť všetko. Môžete brať drogy, môžete sa preoperovať, všetko. Čokoľvek. To je jedno, či to je v zhode s konmi, mimo konu. To je úplne jedno. Takže oni by sa mali volať voľnosť a sloboda. VAS. A potom OK. To by bolo férové. Ale takto je to vlastne podvod. Hej? No a keď žijete niektorí, vy počúvate nás zo západu, no tak skúste sa na toto prepýtať tých domácich ľudí. Pretože príklad ešte na záver dám, že to je niečo také, že chcete konať slobodu, ale pritom máte predstavu, že čokoľvek si môžem dovoliť. Však s týmto máme my problém. Však dnes, keď sa pozriete na svet, tak svet je proste utrhnutý z reťaze. A teraz spoločnosť, ktorá je ktorá funguje na základe voľnosti, není schopná samoupravlenia. Táto spoločnosť musí byť riadená. Preto máme zákony 3000, 5101. Musí byť vymedzená ohrada. Demokracia voľnosti musí byť kopa zákonov a musia byť urobené mantinely, inak by sme sa tu pozabíjali. Ale v spoločnosti, ktorá je upravlená slobodou, tam platia prírodné pravidlá, jedno Archimédové, Pythagorové, to je jedno, Gaussová krivka a tak ďalej. Hej, cez to sa nedá. A kóny, to je všetko. A jedine slobodná spoločnosť, ktorá pochopí silu slova, je schopná sa samo upravľať, čiže samo sa viesť, nie riadiť, lebo vedenie a upravlenie je niečo úplne iné ako riadenie. Riadiť môže riaditeľ vo fabrike. Čo robí on? V podstate dozor. Dohliada. Cítite ten rozdiel? Ale upravlenie to je proces. Upravliať niečo, nejaký proces, upravovať v tom význame slova je, že predvídate. Potom, keď ste v tom procese, tak vyhodnocujete a potom musíte opraviť chybné časti. A potom znovu predvídate, vyhodnocujete a opravujete. A jedne takto sa z tejto matriošky, keď to tak poviem, lebo všetko je vlastne jak cibula, aj naša bytosť je ako cibula, človek, hej, fyzično, nejaké biopole, už jedno, jak to voláme, a proste, čiže kto, ako a prečo, hej, tri matriošky človeka. No z toho potom vzniká niečo ako zodpovednosť, starostlivosť, cieľavedomosť. A musí byť všetko zosobnené. Zodpovednosť je nerozlučne spojená so slobodou, ale nie s voľnosťou. Preto sme tam, kde sme. Voľnosť so zodpovednosťou nemá nič. Môžem si robiť, čo chcem. Presne tak vyzerajú naše akože štáty. A pozrite sa na celom svete. Preto sme v takej kríze, preto sme tu a preto sa snažíme s tým niečo spraviť. A je nás už naozaj veľa a verím, že s tým aj niečo spravíme. No, takže na teraz túto tému opustíme, alebo uvidíme, že čo teda v tejto ďalšej časti po pesničke. Čiže ja ťa poprosím, Martin, teraz tú prvú pesničku a dnes budeme hrať Maxima Fadejeva.
To on má nádherné. Je nachystaná, ale ja tady ešte niečo prečtu od Tatiany. Zrovna no. Sa to v týdnu dostalo ke mne. A bude to k tomu, co si říkal. Slova nemá knihu zákonů, protože slova nežije podle zákonů, ale podle svědomí, cti, charakteru a tradicí. Zákony píší pokrytci, kteří je pak sami porušují. A já doplnil jsem to obrázkem slovanského to bohatýra, ahoj cikine, a tím bych jsme to teda zakončili, přepnu tam písničku a jdeme se na ní.
A pesnička sa volá Odkažte deťom. Skažíte deťom.
Aha, dobře, dobře. Tak jo, jdem na ní.
Žijte deťom, što v tej žizni, v popsových pesniach, немного смысла, что с добрым сердцем скорее обманут, что самых верных ценить не станут. Скажите детям, что деньги детям, что самый честный не будет предан, и только смелый он станет вечным. Своим об этом скажите детям,
скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью, легко обедал. За спины смелых сбегутся трусы, что честь и совесть не продаются. Скажите детям, что деньги ветер, что самый честный. Скажите детям. И только смелый он станет вечным. Своим об этом скажите детям.
Скажите взрослым, что в небе звезды, а остальное не так серьезно. Пускай мечтают они, как дети. Скажите взрослым, скажите это.
Vracíme se a připojuji zvuk i obraz. Milan Ken se nám připojil, jak jsem viděl, během písně. Takže jsme zde zpět.
Takže dovolte, aby som prvýkrát na novom veku v relácii privítal hlavného koordinátora Slovenského podielového družstva ROD družstva, rytiera radu hospitalierov, jeho výsosť Milana Kerna. A už som ho spomínal viackrát, obdivujem tie veci, ktoré máš, Milan, na tej stránke tvoje Žijeme vedome, čo vidíme tam za tebou. Takže verím a dúfam, že načreme aj do tejto studnice a naozaj krásneho vizuálu tej tvojej stránky.
Veľmi pekne ďakujem za privítanie a zároveň zdravím všetkých poslucháčov a divákov, ktorí to sledujú teraz, ale aj tých, ktorí to budú sledovať zo záznamu. Ty si tam veľa vecí načrtol dnes, čo sa týka slov. A jedna vec, ktorú si povedal, čo ma tak upútalo, je, že slovami vieme vytvárať harmóniu. Vieme. Nie každý to robí. A treba si uvedomiť, že harmónia sa vytvára v pokoji a tam my musíme hľadať aj tú silu slova. To není len, že sa naučím nejaké slovička, začnem ich používať, ale musíme to vedieť používať správne. Lebo každá myšlienka vyjadrená slovami je už silou, ktorej pôsobenie môže byť neobmedzené. Nehovorím, že je, ale môže byť. A toto všetko by sme sa mali naučiť. Dnes už veľa ľudí vie, že slova sú to, čo spája neviditeľný svet s viditeľným. Ja keď si niečo predstavujem v mysli, to ešte nie je viditeľné. Ale keď už o tom rozprávam, už viem vytvárať obraz, ktorý sa môže zhmotňovať. A o tom je to štúdium slova alebo štúdium myslenia.
Tak môžeme voľne v tom ešte teda nadviazať.
Hej, tak, poď. Lebo slova sú doslova magický nástroj, ktorý má človek k dispozícii, len nikto nás to neučí. Nikto nám nehovorí o tom, že jak používať slova. A možno by bolo dobre sa zamyslieť nad tým, že prečo to tak je, že prečo vlastne sa v školách neučí to, čo by sa tam mohlo učiť, veď hovoriť o pôsobení slov a vysvetľovať si významy slov. To sú celkom zaujímavé témy aj pre deti. Ja to mám odskúšané, jak to deti vnímajú.
No nie je o to záujem z logického hľadiska. To nemusíme ani opakovať prečo. Hej. To je zrejme tým, čo sú trochu prebudení.
No tam, tak sa tu teraz vnúka otázka, že komu to vyhovuje, že ľudia nemajú schopnosť presne vyjadrovať svoje myšlienky.
Milan, komu to vyhovuje?
No komu vyhovuje, že človek nevie, čo hovorí a že jeho slova sú kódy jeho budúcnosti?
Tým, čo vedia, že to tak je a používajú to. No.
Lebo vyslovené slovo už je v podstate spúšťač programu. Kto vie, ktoré slovo čo kóduje, tak presne vie vytvárať svoju budúcnosť. Kto tomu nerozumie a rozpráva nezmysly, tak si vytvára takú budúcnosť alebo takú prítomnosť, akú zažíva. A potom sa pýta, že prečo sa to deje práve mne. Ja keď som niekedy s človekom, ktorý skúma tú svoju situáciu a chce ju pochopiť, a prídeme na to, že ako komunikuje, tak zvyčajne tam objavíme to, že on presne formuloval to, čo sa mu teraz deje. On to formuloval v minulosti. Aj mne sa to stalo. A ja som mal obdobie života, keď som si to v podstate ja sám naformuloval. Len som tomu vtedy nevenoval pozornosť. Vieš, lebo život bežného človeka je taký, že oni. Vždy hovoríme oni. To my sa dostaneme. Sa dostaneme do situácie, že začneme brať prácu a peniaze ako dôležitejšie než to ostatné. A tam sme chytení. A pracuješ len kvôli peniazom, aby si stíhal poplatiť veci, ktoré si si zle nastavil, tak už si tam, už si v tej matrici. A z toho by sme mali vychádzať vonku. Ja si myslím, že je veľmi dôležité pracovať na svoje reči. Veľa ľudí hovorí, že chceli by byť pozitívni, alebo učia sa pozitívne rozprávať, učia sa pozitívne mysleť, ale to není o tom, že ja si opakujem mantru, že som šťastný, som šťastný, som šťastný. To není pozitívne myslenie. To je len ďalšia sľučka, do ktorej ťa tí učitelia tejto doby dostanú, aby si sa venoval iba tejto mantre alebo iba týmto mantram, ale ty nevieš vybudovať obraz. To je len to rozprávaš. Tam
dobre,
za tým,
prečo,
za tým
prečo
je ešte niečo dôležitejšie.
Že prečo mnoho ľudí ani nevizualizuje, alebo sa im nechce vytvárať ten obraz, lebo tak sa mi zdá, že taká pasivita, hej, tak totálna pasivita prišla a pritom my tej energie samozrejme nemáme nazvyš, tá doba nás žmýka poriadne, ale keď niečo má význam robiť, tak do toho musí ísť aj nejaká energia. Aj do toho, ako je slovo vyslovené, s akou energetikou.
To rozhoduje. Tam by si ľudia mali uvedomovať to, čo spôsobujú slova, ale uvedomovať si to ešte pred vyslovením, lebo bežne si to človek uvedomuje, až keď to vysloví. Potom si uvedomuje, že Bože, čo som to urobil, čo som to povedal, ja som to tak nemyslel. Hej? Ale ak premýšľam pred vyslovením, tak sa ti úplne iné veci ukazujú v živote. Úplne inak funguješ. Takže Mne sa páči taký výraz, že mali by sme premýšľať o tom, nad čím premýšľame. Tam je všetko skryté. Lebo aj keď ťa niečo napadne, to neznamená, že hneď to musíš povedať, lebo to môže byť fakt hlúposť, ktorá dobre vyzerá. Ale popremýšľať nad tým, čo ma napadlo, či to vôbec má zmysel pre môj život, či má zmysel sa tomu venovať, či mám niekoho vo svojom okolí, s kým by som sa o to podelil. Lebo nie každá myšlienka je pre každého. A ešte je to jedna taká dôležitá vec, že mali by sme sa naučiť mať veci pod kontrolou. Takže mám pod kontrolou seba, svoju myseľ, svoje slova, svoj čas. aby som vedel presne, za akým témam venujem svoj čas. Lebo čas je život. Čas a život je to isté. A my venujeme svoj život kadejakým hlúpostiam, to si musíme všetci priznať. Lebo ako náhle ty si sadneš, ja neviem, televíznym novinám každý deň na jednu hodinu, tak to je obrovský čas, ktorý tam ľudia presedia. Nic z toho nemajú, lebo oni z toho nevyčítajú tú podstatu. Tá podstata je za oponou, za tú obrazovkou, tam, kde si kto tie správy dáva, on vie, prečo ich dáva. Tak. Ľudia by mali premýšľať nad tým, že ako sa dostať do stavu, aby človek vedel, na čo má myslieť. A to sa dá urobiť len podľa mňa sa to dá urobiť len jedným spôsobom, a to je presne to, čo si povedal na začiatku ty v tom prvom vstupe, že slovami vieme vytvárať harmóniu. A keď to vieme, to znamená, že sme v pokoji. Tam je to tajomstvo. Ty, ak nemáš v sebe pokoj, ty nie si schopný si vytvoriť svoj vlastný obraz svojej budúcnosti. Chceš, ale nevieš to urobiť.
Sa mi páčil jeden obraz, že mudrc kráča zničenou, rozbitou krajinou nešťastných ľudí a má ruky vo vrecku a pohvizduje si. Že prečo? Že to je to najlepšie, čo môže pre tú spoločnosť a tú krajinu v tom danom momente urobiť.
Tak je. Vieš, lebo ľudia, ktorí dosiahli svoj vnútorný pokoj, tak oni vedia presne programovať svoju budúcnosť, a nielen svoju. Lebo ak sú šikovní a sú dobrí, myslím teraz dobrí ľudia, tak oni dokážu naprogramovať tú budúcnosť aj pre svoju rodinu, aj pre svoje okolie. Ak sú to nejakí manipulatívni jedinci, ktorí sa naučili fungovať v tomto tajomne, lebo to nechápe to každý, no tak oni dokážu manipulovať. A to vidíme, no hlavne médiá to robia. Nemusíme menovať. Takže toto je veľká hra. To není len tak, že niekto sa postaví pred kameru a dá nejaké vyhlásenie. Podľa týchto vyhlásení sa mení celá spoločnosť, menia sa trhy na burze. Niekto urobí vyhlásenie, ako kopec ľudí skrachuje, alebo niektorí jedinci veľmi zbohatnú. Všetko to robí slovo. A nemusí byť pravdivé.
Tak. Máme no. Obrazotvorné písmo a vlastne i ta řeč by taková měla být. A přesně jak jste říkali ohledně té kontroly myšlenek, aby si každý hlídal, na co myslí, protože tady si člověk myslí, nebo myslí, jsme na programování, že vlastně, když tedy karma, že jenom činy nás můžou uvrhnout do nějaké špatné karmy, ale už i myšlenkou jde zhřešit, a to spousta lidí netuší a neví, že jo. To ten systém samozřejmě zase nechce, aby nás mohl nějak vázat.
Ano, nechce, lebo ten systém někdo naprogramoval. Ten, kto ovládá ten systém, on už ten program dal. A my, ak chceme programovať slovami, a chceme, aby to malo zmysel pre nás, pre náš život, tak my potrebujeme presne vedieť, čo chceme dosiahnuť. My si potrebujeme ten obraz nášho života vedieť, predstaviť do úplného detailu. To znamená, že ak ty chceš zmeniť svoj život, že by si teraz nechcel byť v rádiu, ale by si chcel robiť niečo iné, tak ty potrebuješ nad tým uvažovať, potrebuješ si to vedieť predstaviť, a keď sa s tým obrazom stotožňuješ, tak už potom by si mal robiť všetky kroky preto, aby si to dosiahol. Už by si nemal robiť niečo proti tomu obrazu. Lebo ty ako maliar toho obrazu, keď si ten obraz maluješ, tak predsa tam nezoberieš čiernu farbu, ak na tom obraze čiernu farbu nechceš mať. A zase ďalšia vec, že je okolo nás kopec ľudí, ktorí vôbec nemusia súhlasiť s tým, aký obraz si my tu malujeme. A vstupuje nám do toho a...
To si píš.
A hovoria nám, ako by to malo byť a toto, čo robíš, není správne, urob to inak, lebo mám svoje skúsenosti, tak by to malo byť najlepšie. Vieš, a ty toho človeka potrebuješ zastaviť, lebo on ti už do toho obrazu vstupuje, už tam maľuje a ty ho potrebuješ upratať, aby si mu určil, že ktorý obraz je jeho a ktorý je tvoj.
Ty by maľoval, ale on ti tam čmára.
No len, že ty si ten obraz musíš chrániť. Lebo ľudia, ktorí sú ticho a nechajú to tak, si myslia, že tak dobre, tak teraz nebudem to vytvárať nejaké konflikty. Tu nejde o konflikt. Tu je len o to, aby si mu jasne povedal, že to tvoje a ty chceš na tom pracovať a do toho sa on vôbec starať nemusí. A on si maluje svoj obraz, svoj život. Každý z nás má svoj život. Žijeme v tom istom čase, v tom istom priestore, sme tu traja ľudia, ale každý z nás je niečo iné. Tu sme sa teraz stretli, ale za hodinku budeme zase vo svojej realite všetci traja, niekde inde.
Milan, opýtam sa ťa, že ty pôsobíš tak kľudne, nielen pôsobíš, že lajsi, aj s vystupovaním. Čiže či máš skúsenosti s tým, že tým svojim postojom irituješ nejakých ľudí, alebo že ich dostávaš mimo nejaký ich stred. Že im to proste vadí, že si kľudný. Ako môžeš ty si dovoliť byť kľudný? Však povie sa, všetko je v jakom stave.
Vieš čo, keď som sa to učil, lebo bola doba, keď som sa učil byť pokojný, hej, že chcel som to dosiahnuť, tak vtedy som iritoval ľudí, lebo to bolo cítiť, že ja to hrám. Oni videli, že ma to vytáča, ale že sa pretvarujem, hej, že ja sa chcem ovládnuť, ale to vidno. Ale keď sa dostaneš do stavu, že si kľudný, tak ty v podstate ani nevieš, že sa niekoho irituješ. Tebe je to jedno, lebo sa ťa to už netýka. A ďalšia vec, ktorú sa potrebujeme naučiť, je, že my to teraz často hovoríme o zjednotení. Že ty sa potrebuješ zjednotiť s tým svetom. Ty potrebuješ jednoducho pochopiť to, že ty si sa tu narodil, žiješ tu, máš tu svoje telo, v tom tele funguješ a stretávaš sa tu s ľuďmi a niečo chceme vytvoriť. A ty sa potrebuješ zmieriť s tým, že nie sú tí ľudia presne takí, ako by si chcel. Lebo možno by si ty chcel tých istých ľudí mať trochu iných, ako ja by som ich chcel. Lepšie je ich nechať tak. A k tej svojej práci, ktorú máš, alebo k tomu svojmu cieľu, ku ktorému smeruješ, si odsleduj ľudí, ktorí idú tým istým smerom. Nepotrebuješ si vybrať človeka a rozkázať mu teraz, ty pôjdeš so mnou, lebo mám úžasný nápad. Nie, ak máš úžasný nápad, ak máš krásny nápad, úžasný nie je dobré slovo, ak máš dobrý nápad a tvoj cieľ má zmysel, tak odsleduj ľudí, ktorí majú podobný nápad a podobný cieľ. S nimi komunikuj. Ty nepotrebuješ na to nejakého konkrétneho Fera alebo Jana. Možno sa objaví Mišo. A s tým si začneš rozumieť a s tým začneš budovať. Lebo keď ty máš jasný cieľ, a robíš tie kroky iba v rámci cesty k tomu cieľu a nevybočuješ z tej cesty, tak si nájdeš taký kolektív ľudí, ktorých to oslovuje. Presne to, čo robíš, ich oslovuje. To, aký si. A oni budú chcieť robiť s tebou, budú sa pýtať, jak to, že tebe to tak ide, jak to, že ideš tým istým smerom, jak ja. Veľa ľudí sa teraz k nám pripája, lebo cítia presne to isté, čo my, že je to dobré. Hej? Že to, čo hovoríme v rámci SPDR, že sú dobré myšlienky, že sú tam dobré ciele. Už to začínajú ľudia chápať, už sa chcú pridávať. Telefonujú nám každý deň, že sa chcú pridať, čo by mohli pre nás urobiť. Pre nás, vieš. A pritom to je pre nás všetkých.
Aj pre nich. Hej.
Aj pre nich.
Že zavolám ti, že čo môžem pre seba urobiť.
My sme si mysleli, že my to povieme ľuďom a za 3 mesiace sa zjednocujeme. Nie, to musí, tá myšlienka potrebuje ešte dozrieť, potrebuje pretaviť tých ľudí. Oni sa potrebujú zastaviť v tom svojom procese, ktorý žijú, a pochopiť, že takto sa ďalej ísť nedá, že naozaj musíme niečo zmeniť. To sú také tie krásne chvíle, keď ty na tej ceste stretneš niekoho, kto teraz sníva o tom, pred čím sme my snívali pred 4 rokmi. My sme sa vtedy držali len tej vízie, a on teraz príde a vidí, že sú tu reálne veci vytvorené.
No tak to je. A samozrejme, že medzi tým boli určite pokusy, pokiaľ ten obraz dáš von, čo určite sa stávalo na začiatku, tak aj to sa človek musel naučiť. Lebo ti do toho obrazu, ako si hovoril, ty čmáru, alebo ti ten obraz idú ukradnúť, alebo rozobrať. A napríklad pozitívne myslenie z tej západnej strany k nám išlo takéhoto typu, že ty keď sa rozhodneš niečo urobiť, tak máš si urobiť nejakú nástenku, chceš schudnúť napríklad, máš si to napísať a máš to rozoslať všetkým priateľom a známym, aby si bol akože pevný v tom, lebo keď to bola tá prúpovidka, že keď to oznámiš veľa ľuďom, tak de facto to uvedomenie si, že predsa nemôžeš ich sklamať, takže ty to dokonáš, že to urobíš. Čo je teda z tohto pohľadu úplná hlúposť, a je to úplne naopak. Lebo koľko z tých ľudí začali závidieť, že aj ja by som chcela schudnúť, a už je obraz, a potom, hej, sa dielo sa nepodarí a pozitívne myslenie nefunguje.
No lebo vieš, chcieť schudnúť je cieľ. A nestačí sa len pozerať tým smerom, kde je cieľ. Ale musíš vykročiť a musíš robiť všetko preto, aby si schudol. To znamená, tam už je úprava stravy, úprava pohybu, cvičiť treba, ja neviem, možno si zabehať občas. Vieš, urobiť niečo preto, aby to telo naozaj začalo chudnúť. Ale ak si človek len tak predstavuje, že chcel by som schudnúť a ide raz za 2 týždne si zabehať alebo do posilky, to není toto. Lebo medzi tým robí kopec veci proti tomu. Až keď dosiahneš ten nejaký vnútorný pokoj a dokážeš mať kontrolu nad svojimi myšlienkami a nad svojimi slovami, tak až potom to prichádza. Počkaj, ja som si tu niečo... Až potom to prichádza. Lebo veľa ľudí pozná teóriu tejto témy. Vedia, čo znamená správne myslieť, vedia niečo o používaní slov, vedia, ako tie slova používať, ale ako náhle sa ocitnú v nejakej situácii, ktorá ich vykolají, ktorá ich dostane z harmonie, tak oni na tú prax, na tú teóriu zabudnú. A v praxi idú v tom starom programe. Potom si to uvedomia a chceli by to napraviť a zase premýšľajú o tom, ako sa zachovať, keď sa to znova stane. Ale oni, vieš, tým, že nie sú v kľude, tak sa im to deje stále. Ten starý program ty odbúraš len v pokoji. A zároveň si tam vieš dať v tom pokoji nový program. Do svojho, nazvime to podvedomia. To všetko je práca. Je to normálna práca, len je to práca so samým sebou a spoznávať sa v tomto smere, ako to celé funguje, tak to je veľmi zaujímavé.
No a my sa väčšinou kódujeme v excitovanom stave, čiže keď sme rozčúlení v hneve.
A tam... Ale to ťa kóduje ten, kto ťa do toho hnevu
dostal. Presne tak, čiže presne to kódujeme do seba, čo nechceme. Preto potrebujeme opak toho, teda ten kľud, aby sme mohli kódovať to, čo chceme my. Tak.
Slova ovplyvňujú úplne všetko. Nie iba medziľudské vzťahy, lebo keď je človek na začiatku, tak si uvedomuje, že to, ako sa chová, ako rozpráva, to ovplyvňuje jeho medziľudské vzťahy. Hej, vzťahy v rodine, vzťahy na nejakom pracovisku, alebo hoci kde si. Proste. Ľudia na to reagujú, na to, ako sa chováš a na to, ako rozprávaš. Na to je okamžitá reakcia. Na to, ako myslíš, ešte tá reakcia nie je. Ale už keď sa prejavíš, tak už prichádzajú reakcie. ale slova ovplyvňujú aj celú spoločnosť. Už sme to spomenuli, že stačí, že politik vyjde na obrazovku a zmení úplne všetko. A ak chce človek pochopiť, ako funguje sila slova a sleduje ešte politiku, tak to je veľmi, veľmi dobrá scéna na to, aby tomu začal rozumieť. Ak sleduješ politickú scénu a vidíš tých ľudí, ako sa vyjadrujú a vidíš tu následne o 2, o 3 dní, čo sa deje v spoločnosti, lebo tie médiá to rozosajú úplne všade, tak si všimne, že aj tvoj sused sa správa inak, aj tvoj, ja neviem, kolega v práci sa správa inak, lebo čo si sa povedalo, on tomu uveril a už to ide. COVID napríklad, hej? Tam to bolo veľmi viditeľné, ako celé funguje. Niekto sa ráno zobudil a dal status na Facebook a okamžite sa diali veci. Bez toho, aby zasadla vláda. Hneď to išlo. A len preto, lebo to vedel. Vedel, ako to funguje. Vedel, že mu ľudia veria. Alebo sa ho boja. To je jedno, ale proste robili to. Z nejakého dôvodu to robili. Takže stále, keď hovorím o tom, ako ovládnuť myšlienky a ako ovládnuť to, ako komunikujeme, tak ja sa stále vraciam k tomu, že musíš, ako prvý krok je dosiahnuť kľud, dosiahnuť pokoj. Lebo ak ho nemáš, tvoja práca s myšlienkami a so slovami môže trvať 20 rokov. A bude to stále rovnaké. O trošku to bude lepšie ako pred 20 rokmi. Ale ak začneš tým, že chcem sa naučiť byť pokojný, a chcem naozaj kontrolovať svoje slova predtým, než ich vyslovím, alebo naozaj ich počúvať, už aj keby v tom procese, ale nikdy by si sa nemal dostať do stavu, že niečo z teba vyletí a ty si to nemal pod kontrolou. Ako keby si mal nabitú zbraň a len tak si strelíš niekde v dave. To nesmieš. Ak ti záleží na sebe a na vzťahoch, ktoré máš.
Tu majú výhodu prirodzene osobnostné typy, ktoré sú kľudné od svojej podstaty alebo melancholické, oproti tým, ktoré sú výbušné, hej, alebo rozhadzovačné, alebo také, čo sú stredobodom pozornosti.
Ale počuje, ten výbušný človek, ak sa on naučí ovládať svoju energiu, ak sa on naučí tieto veci, tak on je zase veľmi priamy, on je rýchly. Chápeš? Tam je rýchlosť. Ak sa toto naučí tento typ človeka, tak on veľmi rýchlo dosahuje ciele. Lebo on tú energiu míňa veľmi rýchlo. Ale ak ju nasmeruje tam, kde to je pre neho dobre, tak on to veľmi rýchlo dosahuje. Než to sú takí neoblomní potom. Idú si po svojom. A ak ešte navyše majú tie ciele pre dobro spoločnosti, tak to sú tí najlepší vodcovia alebo najlepší takí tí lídri, hej, ak sa budeme vyjadrovať ešte tým starým spôsobom. A hlavne v tejto dobe, ja si to tak myslím, že hlavne v tejto dobe je veľmi dôležité tomu rozumieť, čo sa deje a nevybehnúť napríklad na námestia, keď sa tu niečo zmelie, lebo aj to sa môže stať. Lebo už keď sú ľudia na námestiach, to nemá s pokojom nič spoločné. To je práve to, čo oni chcú dosiahnuť, aby oni v pokoji dosiahli to, čo chcú, lebo my sme v nepokoji a my si to vôbec nevšimneme. Toto sa stalo x-krát, nielen u nás, ale proste všade, kde sa pozrie, kde je nejaký prevrat, kde je nejaký nepokoj, tak je to len preto. Tí ľudia urobia chaos, aby oni v tom pokoji si pripravili veci presne tak, ako to potrebujú na to, aby ovládli tú spoločnosť. No ale chvála Bohu, už tieto veci veľmi veľa ľudí prekúplo. Takže tak. Si myslím, že aj, aj na Slovensku už na tie námestie všetci sme to videli sami, že tam už nechodí veľa ľudí.
Už to klesá.
Žiadna ulica a protesty nemajú zmysel.
Milan.
A to je vlastne aj to, že teraz spomeniem SPDR, hej, že Slovenské podielové družstvo ROD všetko robí v pokoji. Aj keď bolo zo pár pokusov, že nejak vykoľajiť ľudí, ktorí tam pracujú, ale vždy sa všetko dialo v pokoji, v kľude, bez médií, bez nejakých veľkých akcií, alebo čo, ak sme sa stretli, tak to už bola naozaj potreba ľudí, že sa chceli stretnúť v nejakom väčšom množstve. Ale my sme všetko robili v malých skupinkách. A v tom pokoji sme pripravili všetko. A pre všetkých. Takže Úsvit je pre všetkých. Lebo Úsvit je pripravený.
Tak opýtam sa ťa, oddelíme to krátkou pesničkou, ktorú by
môžeme
som
ešte, mne, hej.
Ešte by som ju využil tú pesničku na jednu žiaľ udalosť nie milú.
Dobre.
V piatok nás opustil Michal Masár z našej samosprávy z Liptova. Dobrý to chlap, ktorý venoval celý ten čas tvorbe obživy. A nepoznal som ho veľmi dlho, ale z tej krátkej časovej osy, ktorú sme spolu boli, tak musím povedať, že bol naozaj presne ten kľudný a obetavý a do poslednej chvíle to robil a nedá sa nič iné povedať, iba že previbroval a veríme, že sa pozerá na nás zhora a škoda, že nemohol spolu s nami naozaj odštartovať, lebo štart je blízko. Takže by som chcel tú pesničku Maxima Fadejeva venovať jemu.
No.
Spomienke na to, aký bol úžasný. Pesnička sa volá Anieli.
Počkat, Anieli, to bude asi ta poslední? Tady u ní nemám.
Nie.
Ne?
Angeli sa volá, druhá bola.
Dobře, ideme ji tam dát.
Хотел вас всех обнять и просто о многом молчать. И зимняя вишня уже не горит, кричала несчастная мать. И сердце уже не будет стучать, как всегда. И встали часы, и будут длиннее года. Вы ангелы наши, мы будем молиться за вас каждую секунду и час. Ты все равно жив, и в сердце ты моем навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. Все равно жив, и ангелы с тобою легко летят высоко, летят высоко. Ты жив, и в сердце ты моем навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. С тобой легко летят высоко, летят высоко. Ну вот и все, мы с вами встретимся позже. Ну вот и все, и это изменить невозможно. Как бы я хотел вас всех обнять и просто о многом молчать. И многие тысячи слов любви сказала бы каждая мать. Я знаю, что там у вас будет все хорошо. И с Богом вы рядом.
рядом, иначе б никто не ушел. Вы ангелы наши, мы будем молиться за вас каждую секунду и час. Ты все равно жив, и в сердце ты моем навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. Ты все равно жив, и ангелы с тобой легко летят высоко, летят высоко. Ты жив, и в сердце ты моем навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. Ты все равно жив, и ангелы с тобою легко летят высоко, летят высоко, летят высоко, летят высоко.
Так, дозвела нам тато красна пісень, а уж нас дам зase опрасем.
Tak a ešte by som si dovolil Zuzke a rodine pošleme svetlo všetci. Ďakujem. Milan má slovo.
Po takejto správe ešte musím povedať, že úprimnú sústra z celej rodine. To sú také nečakané chvíle. No, poďme pracovať. Takže ideme si povedať niečo o programe Sunrise.
Ideme do Úsvitu.
Dobre. Úsvit je tu pre všetkých. Idem zdieľať, hej?
Jasné.
Dúfam, že mi nevypne kameru, lebo to robilo.
Kameru vyplo, ale prezentáciu vidíme?
Teď ne, to vyplo i prezentaci a Milanovi kameru.
Už to bude, až teraz mi to nabehlo.
Uh-huh.
Máme ju?
Áno.
Jo.
A kameru vyplo zase. No, takže program Sunrise. My keď sme sa stretli s touto myšlienkou, s programom Sunrise, tak ona bola na začiatku, pre nás to bola idea, hej, lebo my sme sa stretli s informáciami, ktoré sme si v danej chvíli nevedeli ani predstaviť, že by mohla byť pravda. Aj keď sme mnohé veci už v našom veku, si môžeme povedať, že sme mnohé veci žili ako deti, ako mladí, ale v tomto spoločenskom zriadení, v ktorom sme teraz, tak to znie ako, že nemožné. Ale možné to je. Takže my sme to na začiatku chápali ako právo na lepší život a že máme právo si to uplatniť. A definovali sme to na začiatku asi takto, že máme právo na mesačnú rentu, akoby kompenzáciu toho, že ľudia dostávajú málo peňazí na tento život, ktorý tu máme. Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a s tým súvisí aj sociálna starostlivosť o bezmocných chorých, opustených ľudí a je tam proste veľmi veľa vecí okolo toho. Ja keď som sa dozvedel, koľko vecí sa týka sociálnej sféry, tak som bol prekvapený, musím povedať, lebo ja som túto tému vnímal tak okrajovo. Ďalšia vec, že máme právo na vzdelanie zdarma. A myslím si, že ak chceme mať zdravú spoločnosť, tak by nám malo veľmi záležať na tom, aby naše deti mali to vzdelanie. A keď sa to dalo urobiť, keď ja som bol žiak, a mali sme všetko zdarma, ešte aj ceruzky a pastelky, vykresy a neviem čo všetko, uholník a kružidlo.
Učebnice.
Tak si myslím, že sa to dá urobiť aj teraz. Nemyslím, ja som o tom presvedčený. Máme právo na odlženie. To bola taká zaujímavá téma pre nás všetkých na začiatku. Teraz to nie je až také podstatné, lebo chápeme, že aj bez toho by nám bolo dobre s tým, čo máme pripravené. Potom máme právo na dôstojné bývanie. O tomto si povieme viac neskôr trochu. A máme právo na prefinancovanie osobných projektov, ktoré slúžia pre blaho spoločnosti. Aj toto si povieme v prezentácii ďalej. Program Sunrise myslí na celospoločenské a národné projekty. To znamená, že cez program Sunrise sa v podstate bude financovať úplne všetko. Nielen podielnici, ale aj obce, aj mesta, aj všetko, čo s tým súvisí.
Čiže teritorium bývalého štátu alebo bývalej korporácie. No?
No, všade tam, kde sú naši podielnici. Bez ohľadu na hranice, lebo podielníkmi SPDR nie sú len Slováci, sú tam aj Česi, Poliaci, Maďari a veľmi veľa ľudí z veľmi veľa krajín. Program Sunrise je vo svojej podstate spoločenský systém, ktorý už teraz plynule mení ten súčasný. Ono to už teraz sme v tom procese. Veľa ľudí to ešte nevidí, lebo ešte stále sú veľmi, veľmi hlboko v tom starom systéme, ale už na bankách to vidno. Na politike to vidno, že už sa ten systém mení. Tam už v tom starom systéme sú nejaké problémy, ktoré oni ešte nechcú definovať na verejnosti, ale už sa menia veci. Už ten proces, už sa vlastne deje to, o čom sme sa my rozprávali pred ja neviem, 2-3 rokmi. Toto sa odohráva teraz. Ty si v tej prvej relácii povedal takú krásnu vetu, ja som si ju musel zapísať, a to, že program Sunrise je úplný, absolútny, totálny a globálny program zmeny chodu spoločenského systému na celom svete. To si povedal veľmi dobre. Toto vystihuje úplne všetko. A zároveň program Sunrise zabezpečuje odstraňovanie dôsledkov globálnej finančnej krízy a jej dôsledkov na svetové národy. To je veľmi, veľmi dôležité, aj keď možno ťažká veta pre mnohých, ale je to podstata toho všetkého, čo sa tu deje. Alebo začína diať. Program Sunrise je navrhnutý tak, že podporuje vylepšenie všetkých spoločenských úrovní. Kdekoľvek a ktokoľvek by chcel na spoločnosti niečo vylepšiť, tak bude môcť byť programom Sunrise podporený. Ten systém celý, ako to celé bude, ten sa bude odhaľovať v najbližšom období, ale odkaz pre ľudí, ktorí zase nám odkazujú, že nič nerobíme, len rozprávame, tak ono to nie je celkom tak. Lebo my sme vybudovali, mohli by sme si to dať tak obrazne, hej, že my sme dostali sme do správy nejaký zdroj vody a našou úlohou je, aby tú vodu mohol mať každý v domácnosti. A my sme doteraz budovali ten vodovod. A za chvíľu si to môže každý pustiť z kohútika doma. Toto všetko sme robili doteraz. A to, že ľuďom ešte stále tá voda netečie, neznamená, že vodovod nie je hotový. Program Sunrise bude podporovať všetky spoločenské sféry. Tu som vypísal iba niektoré, ako je poľnohospodárska sféra, sféra zdravia, sféra sociálnej pomoci, sféra vedy a výskumu, sféra infraštruktúry, vzdelávania, kultúry a športu. Proste čokoľvek ťa napadne a máš tam nejaký dobrý nápad, dobrý zámer alebo dobrý projekt, tak môže to byť programom Sunrise podporené. Za tým všetkým stojí vlastník a hlavný regulátor svetového finančného systému, medzinárodná pokladnica Monetary One. To je veľmi, veľmi dôležité vedieť, lebo doteraz sa tieto informácie neodhaľovali, kto je za systémom, myslím teraz ten starý systém. A v tomto novom systéme sa ide úplne že popravde. My chceme, aby ľudia rozumeli úplne všetkému. Takže je tu nový vlastník a hlavný regulátor svetového finančného systému a tým je Medzinárodná pokladnica Monetary One. V auguste roku 2024, tohto roku, bol vydaný dokument RAM1, nový globálny finančný systém a prechod na zlatý štandard. A hlavná myšlienka, alebo také moto tohto dokumentu je, že mier, stabilita a prosperita sú neoddeliteľné. A v tomto duchu je napísaný celý dokument. Všetko, čo tu bude napísané odteraz, je v podstate opis alebo taký popis tohto dokumentu. Napísané takoutou ľuďom bližšou rečou. Začína sa prechod bankového systému na zlatý štandard. My, ktorí sme starší, sme tento zlatý štandard zažili a ja si ešte dodnes pamätám, jak sme mali bankovky, na ktorých bolo napísané, že táto bankovka je krytá zlatom. Ďalej ide o prechod do nového bezpečného harmonického života pre každú živú bytosť na tejto planete. Toto treba brať do slova. Pre každú živú bytosť. Prechod k sociálnemu a ekonomickému rozvoju národov a regiónov. Za rokov toho je suverénna medzinárodná pokladnica Monetary One vlastník a hlavný regulátor svetového finančného systému. A ja môžem povedať, že viem, že M1 má riešenie na prekonanie finančnej a hospodárskej krízy a má aj riešenie, ako zabrániť tretej svetovej vojne. Preto my sme tak viac v kľude ako niektorí ľudia, ktorí sa tej vojny obávajú. V oblasti vplyvu M1 je tu taký graf, ktorý som tu dal z toho dokumentu. Tak oblasti vplyvu sú svetový bankový systém, svetová ekonomika, tam ide hlavne o kontrolu a rozvoj ekonomiky, politická podpora v zmysle, že týka sa to politickej podpory celého sveta na prospech národov. Tá politika sa značne zmení. Sila zákona by mala byť rovnaká pre všetkých a všade, takže aj v tomto smere má a bude mať vplyv Monetary One. Rozvoj ľudstva, tam sa hovorí o podpore nových užitočných technológií vo všetkých oblastiach. Sociológia ako rozvoj hodnôt osobnosti, úcta k sebe, k iným a prístup ku šťastiu. A správna výživa, tam je veľmi veľa možností, ako si vylepšiť potraviny obživu. A budeme podporovať aj všetky možné technológie a akékoľvek možnosti, aby sme dosiahli to, že potraviny budú opäť zdravé a bude ich dostatok. Hlavným cieľom programu Sunrise je vytvorenie siete družstiev, ich bank a pokladníc. Vstupom do suverénnej medzinárodnej pokladnice M1 získava teritoriálne družstvo štatút suverénneho medzinárodného spotrebiteľského družstva. Toto sa už teraz deje. Je viac ako 100 krajín sveta, ktoré sú v tomto procese. Neviem, či je to podstatná informácia pre bežného človeka, ale kto tomu rozumie, tak musí pochopiť, že je to veľké, to, čo sa tu buduje.
Je to viac ako polovica v podstate.
No je to nad 100, ale neviem presné číslo, nechcem tu proste
A to nie je dôležité.
Hádať, je to nad 100. Hlavným cieľom družstiev je zjednotenie podielníkov pod jednu strechu s cieľom realizovať ciele a túžby každého podielníka v prospech seba, jeho rodiny, jeho rodu a národa. Každý jeden človek, ktorý vstúpi do družstva, nehovorím teraz do SPDR, ale do ktoréhokoľvek družstva v ktorejkoľvek krajine, môže realizovať svoje ciele v prospech seba, svojej rodiny, svojho rodu a národa. Globálna sieť spotrebiteľských družstiev je súčasťou programu Sunrise, suverénnej medzinárodnej pokladnice M1 a zjednocujúcim nástrojom pre všetkých ľudí, fyzické a právnické osoby z ktorejkoľvek časti sveta bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, sociálne postavenie, presvedčenie a iné názory. Tým pádom dávame najavo, že chceme zjednocovať všetkých. Lebo program Sunrise je pre všetkých ľudí, pre všetkých človekov. Čo to znamená pre bežného človeka? Znamená to, že si môže uplatniť právo na mesačnú rentu, komunikuje sa hodnota 1500 eur mesačne, právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, právo na vzdelanie zdarma, právo na odloženie, tu sa komunikuje hodnota do 300 000 eur, právo na dôstojné bývanie, aj tu sa komunikuje hodnota do 300 000 eur, a právo na prefinancovanie sociálno-regionálnych projektov. To znamená, že ja si myslím, že do tohto spadajú všetky projekty okrem tých, ktoré slúžia, ja to nazvem, že kúpim, predám, zarobím. My už nemusíme kúpiť, predať a zarobiť, aby sme si zarobili peniaze, za ktoré si chceme potom niečo urobiť, splniť nejaký cieľ. Ten cieľ si vieme plniť skratkou v tomto prípade. Nový systém finančných tokov v spoločnosti sa vo veľkej miere dotkne aj kultúrneho života a obyvateľstva, športu, umenia a ďalších aktivít týkajúcich sa každodenného spoločenského života. Jak to mám povedať? Program Sunrise podporí, dá sa povedať, všetko, čo slúži na podporu kódu spoločnosti v tom dobrom slova zmysle. A do toho spadá aj kultúra, šport a všetky tieto naše radosti. Okrem toho budú teritoriálne medzinárodné družstva zabezpečovať dôstojnú sociálnu starostlivosť všetkým sociálne slabším a znevýhodneným podielnikom. Máme pripravený systém podpory pre všetkých. Sociálna sféra u nás v SPDR urobila obrovskú prácu. Myslím si, že Adriana bude tiež hosťom v tvojej relácii a toto by mala vysvetliť ona.
Určite áno, v najbližších reláciách. Hej.
Klobúk dole pred ich prácou, lebo my máme v podstate vytvorený kompletný systém na podporu, čo sa týka sociálnej sféry. Na všetko. Tie baby tam mysleli úplne na všetko. Podmienka na to, aby sme mohli pomáhať ľuďom je, že daný človek musí byť podielníkom teritoriálneho medzinárodného družstva. V našom prípade by to malo byť Slovenské podielové družstvo ROD. A v rámci nášho družstva my vieme pomáhať všetkým. Právo na rentu, to bolo na začiatku najkomunikovanejšia téma, lebo dostať 1500 eur navyše k tomu, čo si každý zarobí, nám prišlo, že je to celkom vhod, aj keď sme sa vtedy stretávali s nejakými názormi, že to úplne pokazí slovenskú ekonomiku a neviem čo všetko. Tak keď u nás zarábajú ľudia 700 eur alebo nech 1000 a mali by 2500, to ešte ani zďaleka nie je to, čo je vo Švajčiarsku. Už by sme sa mali bať nejakého pádu ekonomiky kvôli tomu. Takže kto môže získať právo na rentu? Môže to byť zamestnanec súkromnej firmy alebo štátnej spoločnosti, živnostník, podnikateľ, umelec, športovec, hoci kto, kto vykonáva prácu. Nemusíme menovať všetky tie pozície. A rovnakú rentu v hodnote 1500 eur mesačne bude dostávať aj dôchodca, invalid, študent, matka na materskej a rodičovskej dovolenke, opatrovateľ rodinného príslušníka, ktorý potrebuje celodennú opateru. Proste každý, kto naozaj prejaví vôľu pracovať. A určite nebudeme podporovať príživníkov.
Čiže nie je to podpora v nezamestnanosti, aby určite to nebolo zle chápané. Ani určite bezpodmienečný príjem.
Ani bezpodmienečný príjem. Toto nemá s bezpodmienečným príjmom nič spoločné. Človek, ktorý dostane rentu, lebo o rentu môže požiadať aj nezamestnaný. On na ňu právo má, ale zároveň mu tam vzniká povinnosť nájsť si prácu. Ak by si ho nenašiel do 3 mesiacov, tak my mu ju dáme. A ak ju odmietne, tak odmieta aj rentu. Neviem, či to bude pre ľudí priateľné, nepriateľné. Ja si myslím, že každý si rád odpracuje na svojej dedine alebo vo svojom meste nejakých pár hodín denne, aby tú rentu mohol dostať. Ak si nevie nájsť prácu sám.
Hej, a všetky sféry hospodárstva sú na kolenách, čiže práce bude všade dosť.
Všade. Veď si uvedom, že sa stačí prejsť po akejkoľvek obci na Slovensku alebo mestu. Už aj mesta sú rozbité. Všimnite si, aké sú tam chodníky, cesty, kanalizácie, obrubníky, parky, lavičky, koše. Všimnite si tieto detaily. Je to na našom Slovensku tak vidno, že tu nie sú peniaze, že je to až na hanbu. S tým treba niečo urobiť. Potravinová sebestačnosť a poľnohospodárstvo. Poľnohospodári sú na tom rovnako dobre ako sociálna sféra. A verím, že aj Ľubo k tebe príde. Takže ja by som túto tému nechal jemu, lebo to bude prekvapko tiež, ako máme pripravené.
Obživa, hej.
Obživa. Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ja som z Ústavy Slovenskej republiky vypísal z článku 40, že každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke podmienky za podmienok, ktoré ustanovuje zákon. A aj keď si to prečítaš druhýkrát, aj tretíkrát, tak nepochopíš, prečo platíš u lekára. Prečo vlastne platíme? Platíme si zdravotné poistenie, platíme aj u lekára, platíme si dokonca aj to, že nemusíme čakať u lekára, platíme si tam za rôzne lekárske úkony, nehovoriac o pomôckach a o tom. Ja som mal mamu v nemocnici v lete, to bolo... No ja som mal tam šok, že v akých podmienkach vôbec tí lekári pracujú a tí pacienti kde ležia. Naozaj to zdravotníctvo je v smutnom stave a vôbec nerozumiem, kde tie peniaze sa tratia. Lebo každý si platí zdravotnú poisťovňu. Nový finančný systém prináša napravu aj v tomto smere. So zdravotnou starostlivosťou sa nemá obchodovať. A na zdravotnú starostlivosť máme právo všetci. Takže
tak.
Každý podielnik Slovenského podielového družstva ROD a tým aj ostatných družstiev, má právo na zdravotnú starostlivosť zdarma. Iba v prípade, že sa človek vzdáva svojho práva na zdravotnú starostlivosť dobrovoľne, nemáme právo mu na silu vnúcovať to, na čo právo má. Ja som to vetu naspal napísal takto, lebo som sa stretol s názormi, že oni si to zaplatia. Tak keď si to zaplatia, tak my nemôžeme vnúcovať to, aby sme im preplatili nejaké zdravotné náklady. Tak nech si to zaplatia.
To ale myslia z tých fiatných peňazí, ktoré majú niekde uložené v daňovom ráji.
Ja neviem, jak to myslia. To sa dozvieme až potom, keď k tomu dôjde, že jak to mysleli.
To oni sa to dozvedia, myslím, nie my.
No aj tak aj my, aj oni, lebo ja teraz neviem, jak to mysleli. Právo na vzdelanie zdarma. ja som si uvedomil, že za tých 40 rokov, jak sa zmenil svet, že my sme chodili do školy a mali sme úplne všetko zdarma. Všetko. Ešte aj na výlety sme chodili a vôbec sme nemuseli platiť. A dnes rodičia si vyberajú školy podľa toho, či to finančne zvládnu. Toto je na tomto najsmutnejšie. Takže bezplatné vzdelanie sa vráti do našej spoločnosti ako jej prirodzená súčasť. Toto musí byť prirodzená súčasť. Lebo nám musí záležať na budúcnosti našej krajiny a budúcnosť našej krajiny sú naše deti. My ich potrebujeme niečo naučiť, aby oni potom vedeli riadiť túto krajinu. Nový typ spoločnosti podporený novým finančným systémom prináša zmeny aj v školskom systéme. Každý, kto požiada o financovanie svojho štúdia a vzdelania, nie iba deti, môže aj dospelí študovať. Aby mohol dostatočne rozvinúť svoju osobnosť, prospech seba, svojej rodiny a svojho národa, bude mu to umožnené. A každý rodič bude mať umožnené, aby jeho dieťa dostalo vzdelanie zdarma. Ja nehovorím, že toto budeme aplikovať od prvej chvíle, od prvého dňa, lebo my sa teraz dostaneme do procesu, keď začneme vyplácať renty a začneme podporovať poľnohospodárov a začneme pomáhať ľuďom v sociálnej núdzi. A tieto veci chvíľu musia počkať. My nemôžeme od prvého dňa urobiť úplne všetko. Ale určite sa dopracujeme ku všetkým týmto právam, o ktorých tu hovorím. Právo na dôstojný život. Poďme si to tak nejak prepočítať, o čom sa tu vlastne dneska bavíme. Že ak dostaneš mesačnú rentu v hodnote 1500 eur a sú v tej rodine dvaja manželia, to znamená, že už majú do rodiny 3000 eur navyše, lebo oni chodia do práce, majú ten svoj príjem, žijú nejaký život, dostávajú výplatu a k tomu im príde ešte dvakrát po 1500 eur. Oddlženie, keď som si to tak nejak prechádzal, tak si myslím, že ak by sme dali, že priemer je 700 eur, tak možno hovorím ešte málo. Lebo tam sú hypotéky, rôzne požičky, splátky, ja neviem čo všetko, leasingy. Všetci žijú na dlh. Táto spoločnosť je tak vytvorená, že ti ponúka, aby si mohol kúpiť všetko, ale na dlh. To znamená, že ak tam započítame 700 eur, tak je to 3700 eur, ktoré už z tej domácnosti nemusia odísť, ale no proste máš ich navyše. K tomu máš vzdelanie zdarma, nemusíš nič platiť na vzdelanie svojich detí. Je tam bezplatná zdravotná starostlivosť, nič ťa to nestojí. Máš právo na dôstojné bývanie, to znamená, že každá rodina dostane k dispozícii 300 tisíc eur na dôstojné bývanie. A sú tam rôzne sociálne istoty, o tých budete hovoriť neskôr. A program Sunrise je nastavený tak, že je tam plná podpora rodiny, podpora rodinných podnikov, fariem a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti, financovania sociálno-regionálnych projektov. Proste my keď sa tak nad tým zamýšľame, tak otázka potom stojí, že kde budeme míňať každý mesiac toľko peňazí. Preto som hovoril na začiatku, že tá renta nie je až taká podstatná. Alebo to odloženie nie je až také podstatné. Pretože ak sa dostaneme do procesu, že toto všetko už budeme mať aktívne, tak ten život bude úplne iný. A Slovensko je malá krajina, to sa teda veľmi rýchlo vybudovať, lebo my sme taká dobrá vzorka na takéto procesy. No a znova tá veta. V prípade, že sa človek vzdáva svojho práva dobrovoľne, nemáme právo mu na silu vnúcovať to, na čo právo má.
Tak a pravdou je, že na Slovensku vlastne celý program Úsvit, ak tá informácia platí, štartuje ako v prvej krajine alebo na prvom teritóriu.
Dá sa to tak povedať, áno. Počkaj, sa dávam na obraz. Dá sa to tak povedať, že áno.
Dobre.
Lebo SPDR to je už 4 roky a my sme v podstate najďalej zo všetkých krajín. My sme to tu celé pripravili, vybudovali v súčinnosti s ostatnými, ale tu sa to robí v Bratislave.
No a Milan, na toto všetko, čo si povedal, čo znie naozaj neskutočne, na toto všetko máme peniaze?
Na toto všetko máme peniaze. To je to, čo som hovoril o tom vodovode. My tie peniaze máme už dávno. Našou úlohou bolo vybudovať finančný systém tak, aby si tie peniaze mohol každý čerpať u seba doma, vo svojej obci, vo svojom meste, aby sme nemuseli behať do Bratislavy, do Prahy, do Bruselu alebo čakať na nejaké centrálne banky. Proste všetky peniaze budú k dispozícii na základe určitých pravidiel, budú k dispozícii na tom teritoriu, kde tí ľudia žijú. Má to samozrejme svoje pravidlá, má to svoje štruktúry, o tých sa môžeme baviť inokedy, ale sú na to peniaze.
Taká bežná otázka poslucháčov, divákov určite, čo sa týka hlavne teda tých peňazí osobných, čiže tej rente, čo sa týka. Tam každého napadne hneď, no tak vy mi dáte nejaké peniaze a už ma máte zaháčkovaného. Kedy budem musieť a či budem musieť vrátiť tie peniaze a ako len tak mi budete dávať peniaze?
Zmluva hovorí o tom, že podielník môže kedykoľvek odísť z družstva a nemusí nič vrátiť. Aj v prípade, ako som ti spomenul, v prípade tých nezamestnaných, hej, že by boli nejaké skupinky ľudí, ktorí si to idú vyskúšať, nebudú nič robiť a potom odídu, no tak dobre, tak dostanú trikrát po 1500 eur. Vytiahli 4,500 úplne legálnym spôsobom a čo? A odídu a neviem, kedy sa vrátia, lebo do družstva sa denne niekto hlási a keď sa táto informácia dostane medzi ľudí, že my už vyplácame prvé renty, tak to už bude potom iný nával podielnikov.
No a keď sa bavíme o tom, že vlastne ten finančný systém starý je v koncoch a v podstate v rezolúciách je napísané, že niektoré tie časti, alebo už pomaly takmer celý je vypnutý, tá fiatná štruktúra, kryptomeny a tak ďalej, alebo sú rezolúciami zakázané, tak otázka je taká, že kam teda tí ľudia majú inú možnosť teda ísť, že povie si, že tak ja rentu nechcem, lebo nechcem sa zaväzovať, nič nepodpíšem, lebo však to je nejaká búda, hej? A teraz pôjde kam ten človek?
No neviem, či to je otázka na mňa, to sa ich budeme pýtať potom. Ale ja si myslím, že to nebude také, že my začneme a všetko skončí. Ešte pôjdeme nejakú dobu súbežne, hej? Že ten starý bankový systém, on teraz prechádza na digitálne meny. Niekto si tam možno ešte chce uchovať nejaký kryptosystém a podobne. Nech ešte idú, veď to je ich vec. Ak budú mať ľudí na to, aby živili tento systém, no tak ešte budú žiť aj oni. Ale keď sa tí ľudia dozvedia, že my v tom novom finančnom systéme cez program Sunrise fungujeme úplne inak, tak oni prídu. A ja neviem potom, kto tam bude živiť starý finančný systém alebo ten digitálny. Na čo by mi bola digitálna mena? Ja k tomu vôbec nemám ani dôveru, ani vzťah. A to som si to naštudoval. Môžem povedať, že nehovorím len tak z brucha.
Hej. Potom ešte častá otázka je, že prečo Sunrise, keď my sa tu bavíme o nejakom slaviajinstve a podobne?
Je to medzinárodný názov. Rozhodlo sa tak, že to bude Sunrise, aby tomu rozumeli všetci ľudia. A tak sa rozhodlo. nemusíme o tom nejak polemizovať. Ešte stále veľa ľudí alebo veľká časť sveta funguje v angličtine. Tak nech tomu rozumejú. Nie je to len pre Slovanov, je to pre všetkých.
Jasné. No ja ešte možno by som k tomu pridal to, že je to rezolúcia číslo 31, ktorou bol program Úsvit oznámený a bolo to 18. apríla 2023. Toľko by som k tomu dodal. Čiže je to dokument, ktorý vymedzuje, ako majú krajiny postupovať. V podstate
1,5 roka stará vec, na ktorú na začiatku málo krajín reagovalo a dnes už je tá situácia úplne iná. Aj oni museli pochopiť, že inej cesty nie. Tak, jak to pochopia tí ľudia, ktorých si spomínal, že proste inej cesty nie. Musíme začať žiť po novom a chceme, aby sme si tento svet tu užili.
Tak. No, tak nejaké, neviem, čas sa nám minul, nejaké záverečné slovo dáme a ešte určite, Milan, ja budem veľmi rád, keď niekedy začiatkom toho budúceho roku ťa budem môcť pozvať, lebo vlastne, čo sa týka stránky žijemevedome.sk, kde naozaj veľa kvalitných informácií, tak to som myslel, že by sme mohli ešte potom približiť a tam je veľmi, veľmi veľa tém, o ktorých sa dá baviť. Takých osobnostných a iných celospoločenských, takže určite áno.
My sme dnes z tej stránky prešli akorát tak jednu stotinku. Tak nepočítam Úsvit, hej, ktorý naozaj sme to zavesili na tú stránku kvôli tomu, že to tam patrí. Je tam tá rytierska doba, sú tam informácie o tom, čo sa teraz deje v rámci Rádu hospitalierov a Úsvit jednoznačne patrí.
Hej, je to tam pod tou záložkou rytierska doba, myslím, hej?
Áno.
Tam sú tieto informácie. Takže žijemevedome.sk, v každom prípade neváhajte, navštívte, prečítajte. Stránka je pod tlakom.
Hey, musíme ju chrániť, lebo neviem, komu toto tam vadí. Vôbec nerozumiem. Tam nie sú žiadne negatívne veci, ale útokov máme dosť.
No tak to práve
je,
proto.
To je presne preto.
Protože negace a strach, ty nás tady ovládají, nebo jsou na to ovládání společnosti, že ano, takže ten, kdo to tady řídí či spravuje, tak samozřejmě nemá zájem o to, aby...
A tak všetko máme pojistené a zálohované, tam o nič nejde, o ten čas, keď to nejde. Hej. No, dobré, však môžeme sa chvíľu aj takto hrať.
Jasné.
Dobře, takže všechny prokliky tak... žijemevedomě.sk a všechny další nový věk.sk, YouTubeový kanál, telegramový kanál, teď se to úplně zapomněl.
Áno.
Takže to tam všechno máme.
Všetko bude, hej. Všetko bude
pošlo. Už keď toto všetko spomíme, tak Úsvit máme aj na Telegrame, aj na Facebooku.
Áno.
Ak by niektorí chceli, tak sa tam môžu prihlásiť, tam tak raz za týždeň, raz za pár dní tam nejaká informácia príde, lebo nechceme to úplne zahotiť, ale postupne sa tam dávajú. Ale už tam je teraz dosť informácií, tam je fakt, čo si prečítať.
Tak nejaké záverečné slovo, Milan.
Tak ja som hlavne vďačný za túto príležitosť a za takto príjemne strávený čas. Je to moja premiéra vôbec v rozhlase alebo na obraze takto verejne, takže ďakujem za skúsenosť. A chcem sa poďakovať za to, že nám dávate priestor.
Ja ďakujem zase za informáciu.
Za to veľmi vďačný. Celé SPDR a všetci podielnici, ktorí sú s nami, tak sú naozaj sú vďační za to, že toto tu sa deje. Ďakujem, chlapi.
Tak, veľmi pekne ďakujem ja na oplátku tebe, že si teda do relácie zavítal a určite sa ešte v reláciách ďalších stretneme spolu. A ja už nebudem to naťahovať, ja by som poprosil ešte záverečnú pesničku od Maxima Fadejeva, ktorá nám trošku pripomenie tým rusky hovoriacím, že veľa ľudských životov vyhasína a vyhasínalo v minulosti aj teraz na celom svete v zbytočných vojnových konfliktoch. Takže pieseň žeriaví na rozlúčku. A vidíme sa 30. decembra v ďalšej relácii, tretej riadnej relácii, ktorá bude, ešte uvidíme, pripravujeme, bude vyzerať úplne inak ako táto predošle, aj všetky ďalšie, pretože chceme záver roka urobiť nejakú takú
oslavu,
nejaký manifest, uvidíme. Takže ďakujem veľmi pekne.
Díky moc, takže to byl tedy Milan Kern a Peter Lupnár, tedy z projektu Sunrise a z Nového věku. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, samozřejmě pište, sdílejte, šiřte, pokárejte, pochvalte cokoliv, ať už v archivu Svobodného vysílače, případně samozřejmě můžete na Odyssey, tam je to nejlepší, tam mi to nikam neuteče, tam si toho i všimnu a můžeme případné dotazy vaše zase probrat v dalším díle, v dalším pokračování, tedy už v řádném třetím. Děkuji obou protagonistům a jdeme se tedy vrhnout na tu závěrečnou písničku, akorát já to tady musím proklikat ti zase na vodysíčko a šup.
И растает дым, и увижу я тишину полей. Воют 100 ветров о моих друзьях, не вернувшихся.
Кто же знал из них, что все будет так после тех боев, что не каждые и придут домой и обнимут мать, что не каждому и любить еще и увидеть дочь, что не каждому из траншеи встать Богом дадено.
Я хочу сказать и хочу допеть это матери. Вы простите нас, ваших сыновей, не вернувшихся журавлей. Ветер все гудит, будто плачет он как я один. Звезды падают, разделяя нас, все равно ты жди. И когда огонь за моей спиной, в сердце ты одна, знаю наперед, для меня живет вся любовь. Мои журавли, держитесь, братья.